Avstraliyaya gedən müğənnilərə yeni vergi qaydaları.
Amma indi bir yana baxanda o müğənni hansısa bir toya gedir, oradan 5 manat pul qazanır ki, bunları ödəsin və onu da vergi nazir əlindən alır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Keçən ilin parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi daha 13 şikayəti icraata götürüb. Yada salaq ki, həmin seçkilərdən sonra ATƏT demişdi ki, bu seçkilər Azərbaycanın öhdəlik kimi götürdüyü bir sıra beynəlxalq meyarlara cavab vermədi. Bu, siyasi qiymətdir. Ancaq haqqı pozulan bunu məhkəmə işinə çevirib, uda bilərmi və udanda nə qazanacaq? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək əvvəlcə deyərdi, indiyə kimi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə parlament seçkilərindən neçə şikayət verilib? Bu şikayətlərlə nə əldə eləmək olar?
Yaxın, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkiləri ilə bağlı indiyə qədər ümumilikdə 30-a yaxın şikayət göndərilib. Ancaq bu hələ onlara 100% baxılacağı anlamına gəlmir. Şikayətlərə baxılması onların Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin tələblərinə uyğun hazırlanmasından və iddiaçının öz mövqeyində axıra qədər israr edib etməməsindən asılıdır. Yəni, Azərbaycandakı bütün məhkəmə mərhələlərindən keçdikdən sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək olar və bu müraciəti yalnız zərər çəkənin özü göndərməlidir. Üstəlik iddiaçı ilə anlaşma olarsa, onda şikayətə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılmağa ehtiyac qalmaz. Bununla belə Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev bu günlərdə icraata götürülən son 13 şikayətə baxılacağına çox böyük ümid bəsləyir. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə onun da şikayətə daxil olmaqla bütün müraciətlər Avropa Məhkəməsinin tələblərinə uyğun hazırlanıb. Bu şikayətlərlə nəyə nail olmağa gəldikdə isə İntiqam Əliyev etiraf edir ki, Avropa Məhkəməsi heç bir dairədə seçkinin nəticələrini ləğv edən deyil. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində seçkilərin nəticələri dəyərləndirilmir. Sadəcə hansısa dairədə seçki hüququnun pozulması qeyd edilə bilər və nəticə olaraq Azərbaycan hökumətindən zərər çəkənə kompensasiya ödəmək tələb edilə bilər.
İkincisi, Avropa Məhkəməsi pozuntuları tanıyarsa, bu Azərbaycan daxilində həmin işlərə yenidən baxılması üçün əsaslardan biridir. Azərbaycan qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərə görə Avropa Məhkəməsinin qərarları həmin işlərə yenidən baxılması üçün ölkə daxilində əsaslardan biridir.
Yaxın, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində icraata götürülən şikayətlərdən biri də 15 saylı yasama birinci seçki dairəsi ilə bağlıdır. Həmin dairədə millət vəkili seçilən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Gülər Əhmədova deyir ki, tüm bu şikayətlər parlament seçkilərinin nəticələrinə kölgə sala bilməz. Çünki parlament seçkilərində müəyyən nüqsanları çıxmaqla xalq öz iradəsini ifadə edib.
Bugün seçkidə iştirak edənlər də seçkini aparanlar da sovet sisteminə məhsul olan adamlardır. Amma bizə digər sistemə məhsul olan insanlar artıq o digər sistemin dəyərlərini belə deyək tələb edirlər və biz də çalışırıq ki, onları öyrənəcək. Əgər öyrənəsək, yenə nəsə ortaya çıxsa, şübhəsiz ki, böyük həvəslə öyrənəcəyik.
Beynəlxalq xüsusi hüquq şirkətinin rəhbəri Ataxan Əbilov isə deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin təmin edilməsi Avropa Şurasında Azərbaycan haqqında mənfi rəyin formalaşmasına gətirib çıxara bilər. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olarkən azad və ədalətli seçkilərlə bağlı öhdəlik götürüb.
Bununla bağlı olaraq təbii ki, təzədən həm Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, həm də Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Azərbaycan dövlətinə bu öhdəliyi xatırlaya bilər. Siz bilirsiniz ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarların icrası məcburidir və həmən qərarların icrasına Nazirlər Komitəsi nəzarət edir.
Yaxın, Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında daxil olsa da, ölkə vətəndaşları yalnız 2002-ci ilin aprelində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək imkanı əldə edib. O vaxtdan indiyə qədər Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə təxminən 1000-ə yaxın şikayət göndərilsə də, indiyə qədər onlardan birinə də baxılmayıb. Yalnız bir neçə iddiası ilə Azərbaycan hökuməti arasında məhkəməyə qədər razılaşma əldə edildiyindən onların şikayətləri müsbət həllini tapıb.
Çox sağ ol Babək, xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın Şərqdə belə bir söz var ki, bu regionun bütün müharibələri əslində su üstündədir. Bütün siyasi, dini, milli izahlara baxmayaraq. Bunu yazan Reuters agentliyi Ariel Sharon'un sözlərini xatırladır ki, 1967-ci ilin Ərəb-İsrail müharibəsi su üstündə başlandı. Başqa misal, bugünlərdə Şri Lankanın hökumət təyyarələri Tamil separatçılarının mövqələrini bombaladı. Səbəb su idi. Sülh və Münaqişə Tədqiqatları İnstitutu suya görə müharibənin başlaya biləcəyi 5 regionun adını çəkir. Su içməyə çatmayanda artıq siyasi problemdir. Dünya bu həftəni su həftəsi kimi qeyd edir. 50 ilə dünyanın təmiz suya ehtiyacı 2 dəfə artmalıdır. Ancaq dünya bu ehtiyacı ödəyə biləcəkmi? Su qıtlığından hətta varlı ölkələr belə üzləşə bilər. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Dünyada suya tələbat qarşıdakı yarım əsrdə 2 dəfə artacaq. BMT-nin xüsusi araşdırmasından həmin nəticə çıxır. Amma dünyanın su qıtlığı problemini hiss eləməsi üçün yarım əsr gözləmək lazım gəlməyəcək. Artıq dünya əhalisinin 2 milyardı su qıtlığı problemiylə hər gün üzləşir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfat Təşkilatının dəstəyi ilə dünyanın 400-dən çox hidroloq və aqronomunun gəldiyi başqa bir nəticə də budur ki, su probleminin həlli ərzaq probleminin həlli qədər asan olmayacaq. Ötən yarım əsrdə su varlan torpaqların bölüşdürülməsi Asiya ölkələrində ərzağın 3 qat artmasına səbəb oldu. Buna yaşıl inqilab da deyirlər. Amma su problemini nə varlanma həll edə bilər, nə də ərzaq bolluğu. Dünya Təbiət Fondunun araşdırmalarına görə varlı ölkələr sudan istifadədə daha pis örnəkdirlər. Varlı ölkələr su sızmalarının qarşısını almaq üçün çox da iş görmürlər. Kənd təsərrüfatında sudan geninə boluna istifadə üsuluna üstünlük verirlər. Araşdırmaların koordinatoru David Modenin New York Times qəzetinə dediyinə görə, İndən belə ölkələr az su ilə daha çox məhsul yetişdirmək yolları tapmalıdırlar. Adam başına ən çox su Şimali Amerikada və Yaponiyada işlənir, gündə 350 litr. Avropada bu rəqəm 200 litr, Afrika ölkələrində 10-20 litr arasıdır. Mütəxəssislərin proqnozlarına görə 2070-ci ildə ən çox su qıtlığı çəkən Avropa ölkələri İspaniya, İtaliya, Belçika, Yunanistan, Türkiyə, Bolqaristan, Serbiya və bir də Rusiyanın cənubu olacaq. Azərbaycanın bir çox bölgələrində, xüsusən də Aran rayonlarında su qıtlığı indi də yaşanır. Su təminatından bağlı bir neçə ay qabaq prezident yanında müşavirə də keçirilmişdi. Ekoloji proqnozlar mərkəzinin rəhbəri Telman Ziyanalovun Azadlıq radiosuna dediyinə görə, su qıtlığı hiss olunur, problemin həlli layihələri də gerçəkləşdirilir. Amma o, bu zaman səhvlər də buraxıldığını deyir.
Rayonlarda infrastrukturun inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu və digər problemləri orada həll edilir, kanalların çəkilişidir, su mənbələrin qırtığının aradan qaldırılması ilə əlaqədar inandırım sizi ki, yenə də torpaq kanalları çəkilir. Torpaq kanallarında suların, yəni demək olar ki, 60-65% süzməyə verir, itkiyə verir. Həm su qırtığı əmələ gətirir, həm də su keyfiyyətsizdir. Nə içməlidir, nə texniki suya yararlı sudur, onları təmizləmək lazımdır.
Zeynalov bir çox məişət və iqtisadi probleminin həllinin də sonunda su qıtlığı ilə nəticələnəcəyini düşünür.
Əgər Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf edəcəksə, regionlarda infrastrukturu yaxşılaşdıracaqsa, su qırtığı ilə Azərbaycan da özü də üzləşəcək. Çünki həmən o müəssisələr, təşkilatlar zaten hamısı susuz heç bir təşkilat fəaliyyət göstərmir. Və yaxud da kənd təsərrüfat məhsulları da hazırlaması, onlar da heç bir susuz fəaliyyət göstərmirlər. Yəni suyun əksər hissəsi ora veriləndə, ora sərf olunanda, deməli, əhalinin içmək suyun qırtığına üzləşəcək.
Bunu ekoloq Telman Zeynalov deyir.
Çox sağ ol Rövşən, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çeyim Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Londonda təyyarə qaçırmaq istəyənlər yoxlanıb tapılması çətin olan maye partlayıcıdan istifadə etmək istəyirdilər. Ancaq ekspertlər onu da deyirdilər ki, məsələn, nitroqliserin növlü maye partlayıcını necə düzəltmək elə də sir deyil. Bunu hətta internetdən oxumaq olar. Bu il internetin 15 yaşı tamam olur. Eyni vaxtda terrorçuların belə fəallaşması son 15 ilə təsadüf eləyir. Qərbin texniki nailiyyətlərindən qərbin özünə qarşı istifadə edən terrorçular internetdən necə istifadə edirlər? Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Amerika Baş Prokuroru Alberto Gonzales ötən həftə deyib ki, hazırda ekstremistlərin istifadəsində 5000-dən çox sayt var. Los Angeles Times qəzeti yazır ki, 2001-ci ilin sonunda Amerika və onun müttəfiqləri Əl-Qaidənin Əfqanistandakı dayaqlarını dağıtdılar, onun bir çox maliyyə kanallarını kəsdilər, liderlərinin bəzilərini qətlə yetirdilər ya da tutdular. Bundan sonra Əl-Qaidə üzvləri üzlərini internetə döndərdilər. Cənab Gonzales deyir ki, terrorçular internetlə ideologiyalarını yaymaqla başqa adamları ruhlandırır və radikallaşdırırlar. Və Cənab Gonzales'in dediyi kimi, internetlə radikallaşan yaraqlılar 11 sentyabrdan qabaq Əl-Qaida düşərgələrində təlim keçənlərdən daha təhlükəli ola bilərlər. Qeyri-hükumət təşkilatı olan Rand Corporation Araşdırmalar Təşkilatı İslamçı ekstremistlərin internetdən istifadələri mövzusunda tədqiqat aparıb. Tədqiqatda deyilir ki, bugün demək olar ki, əsas üsyançı qrupların hamısının internet saytları var. Radikal İslamçı terror təşkilatları internetlə həm hücum əməliyyatları ilə bağlı informasiya yayırlar, həm də bunlardan təbliğat, maliyyə fondlarının artırılması və adamların öz sıralarına cəlb edilməsi üçün istifadə edirlər. Bu saytların müxtəlifliyinə baxmayaraq onlara xas olan ümumi cəhətlər var. Bunlar adətən cəlb edici, dizayn baxımından yaxşı düzəldilmiş və məzmunu ilə diqqəti çəkən olur. Rand qrupu yazır ki, Əl-Qaida bu mənada unikaldır. Onun liderləri lap əvvəldən internetin bütün imkanlarından istifadə eləməyə başladılar. İnternetlə Əl-Qaida 3 əsas vəzifəni yerinə yetirir. Öz sıralarına adamların cəlb edilməsi, maliyyə fondlarının artırılması və müsəlman dünyasında ictimai rəyin formalaşdırılması üçün təbliğat aparılması, terrorçular üçün təlimlərin keçirilməsi və təlimatların yayılması, eləcə də hücumlarla bağlı əməliyyatların planlaşdırılması. Bugün Əl-Qaidənin 50-dən çox müxtəlif saytları var. 11 sentyabrdan qabaq isə onların bir dənə saytı var idi. Əl-Qaida və cihada çağıran başqa saytlar oxucularına 3 əsas mesajı çatdırır. Birincisi, Qərb İslam'a düşməndir. İkincisi, bu təhlükənin aradan qaldırılmasının yeganə yolu zorakılıqdır və cihad yeganə çıxış yoludur. Times qəzeti isə yazır ki, terrorçu təşkilatların sıralarına adamların cəlb edildiyi regionlarda internetdən istifadə imkanları geniş deyil. Point Topic məsləhət qrupunun araşdırmalarına görə Pakistanda 14600 internet xətti, yəni hər 10000 nəfərə bir internet xətti düşür. Səudi Ərəbistanında 12000, 72 milyon əhalisi olan Misirdə isə yalnız 110000 internet xətti var.
Bakıda bir problem də nəqliyyatla bağlıdır. Nəqliyyat problemlərini həll eləmək üçün Nəqliyyat Nazirliyi şəhərə iri avtobuslar gətizdirir. Bunlar indiki xırda avtobusları əvəz eləməlidir. Ancaq bunun həm lehinə, həm də əleyhinə olanlar var. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir ki, ilin sonuna kimi Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Hazırda bu yöndə bəzi şirkətlərlə danışıqlar aparılır. İlkin dövrdə şəhərə 200 böyük avtobusun gətirilməsi nəzərdə tutulur.
Həm təhlükəsizlik baxımından, həm də şəhərdə olan yəni traş problemlərini aradan qaldırması üçün bu mütləq həyata keçiriləcək. Amma bu hamısı addım-addım həyata təmin olunacaq.
Şəhər daxili nəqliyyatda basabası olmayan, rahat, çox tutumlu avtobusların işləməsi təkcə nazirliyin yox, həm də sərnişinlərin istəyidir. Elə günün qızmar çağında avtobus gözləyən Saray Əmirova da hövsələdən çıxmışdı. Dediyinə görə bu istidə basabaslı, tər qoxuyan, tozlu torpaqlı avtobusa minəcəyini düşünəndə əhvalı korlanır. Bu yüzdən də Nəqliyyat Nazirliyinin iri tutumlu avtobus gətirmək təşəbbüsünü bəyənir və qiymətlərin artırılmasının əleyhinə deyil.
Zato çıxlıq olmaz da, başqırıq olmaz. Yəni, slabod nə olsa, lapayalı olur. Məmmət məmmətlə nə fərqi var? Bu, indi də verir də o məmmədi.
Yeri gəlmişkən, Nazirlik yeri tutumlu avtobusların dövriyyə buraxılması üçün yol pulunun artacağını istisna etmir. Buna görə də bir müddət öncə Tarif Şurasına müraciət edib. Paytaxtda iri avtobusların gətirilməsini, amma daha yaxşı xidmətə elə indiki qiymətlə işləməsini istəyənlər yəqin ki, daha çoxdur. Söhbət etdiyim Nailə Bağrova kimi.
Ona görə ki, mən gündə məsələn 5 dəfə gedirəm ora bura, şəhərə gedirəm. Təbii 1000 manatdan avtobus rahat olacaq, amma beləncə hələ kəsəf eləmir yox.
Sürücülərin isə Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımına münasibəti fərqlidir. Sürücü sabir kişi.
Rahatçılığı var, camaat rahat sərbəst minəcək, sərbəst düşəcəkdir, nəfəs almaq olacaqdır, biri istəyəndə bir sumkasın yanına qoya biləcək.
Amma sürücülərin bəzisi hesab edir ki, iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə tıxacları artıracaq. Çünki küçələr dar olduğundan manevr etmə imkanı məhdudlaşacaq. 248 saylı marşrutun sürücüsü Mürşid Mirzəyev.
Şəhərimizə dar küçələr var ki, orada bəlkə hərəkət eləyə bilməzlər. Məsələn, onların iki dənəsi girsə bir dənə astanovkaya bağlanacaq. Üçüncü marşrut ora girə bilməzlər.
Amma bir məsələ də var. Nazirliyin şəhərə çox tutumlu avtobus gətirməsi təzə söhbət deyil. Bir neçə il öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Rafael Allahverdiyev də bu yöndə cəhdlər göstərmişdi. Hətta parlamentdəki çıxışlarının birində avtobusların İranla sərhəddən buraxılmadığını və buna görə etiraz aksiyası keçirmək istədiyini bildirmişdi. Eləcə də indiki şəhər başçısı Hacıbalı Abutalıbov da bu haqda az danışmayıb. İndi isə köhnə söhbətçi Nəqliyyat Nazirliyi təzəliyir. Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmailov bu sevdaya inanmır. Deyir ki, bu biznesə məmurlar nəzarət edir və onlar da öz gəlirlərindən çətin imtina etsinlər. Çox tutumlu avtobusların gətirilməsinə şübhə etməyən iqtisadçı Samir Neymanoğluna görə isə bu yöndə köklü islahatlar aparılmalıdır. Onun qənaətincə dəyişən yalnız avtobusun həcmi yox, həm də xidmətin özü olmalıdır. Ən əsası bu sahədə rəqabət yaradılmalıdır.
Türkiyədə iki növ avtobus var. Xalq avtobusu var, bir də bələdiyyə avtobusu var. Bunlar daha keyfiyyətli xidmət göstərmək uğrunda yarışırlar.
Nəqliyyat Nazirliyi də etiraf edir ki, qiymətlə bərabər keyfiyyət də artmalıdır. Hətta ilkin müzakirələrdə deyilirdi ki, öncə xidmət yaxşılaşdırılsın, sonra qiymətə baxılsın. Amma bu hələlik müzakirələrdir. Real addımların atılması isə deyəsən yubanır.
İndi isə vergilər haqda. Toya gedən müğənnilər nə qədər vergi verir? Vergilər Nazirliyi musiqi və əyləncə xidməti göstərənlərə vergi qaydalarını dəyişdirmək istəyir. Əvvəl nə idi, indi nə olacaq bu qaydalar, bu barədə Səadət Akif qızının reportajında.
Gəncədə yaşayan Zahar Nəğməkar ayda 4-5 toyda müğənnilik etdiyini deyir. Şikayət edir ki, gəliri çox olmasa da, ondan da paytaxtda çalışan populyar müğənnilər qədər vergi ödəmək tələb olunur.
Gəncədə toy o müğənni oxuyur 50 dolları, ən baha gedəni.
Elə Vergilər Nazirliyi də musiqi və əyləncə xidməti sahəsində çalışanların aylıq gəlirləri arasında ciddi fərqlər olduğuna baxmayaraq, onların bərabər qaydada vergi ödəməsini düzgün saymır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Əmədov əlavə edir ki, müğənnilərin gəlirlərinə vergi nəzarəti də yüksək səviyyədə qurulmayıb. Buna görə də sənətçilər vergi bəyannamələrində qazançlarının məbləğini istədikləri qədər göstərirlər. Onun dediyinə görə hazırda ölkə üzrə cəmi 141 nəfər sənətçi vergi qeydiyyatında durub. Onların da hamısının bu ilin 6 ayı ərzində dövlət büdcəsinə ödədiyi 18.800 manatdır. Bu isə orta hesabla ayda hər sənətçiyə cəmi 22 manatlıq vergi deməkdir. Faris Əmədovun sözlərinə görə, Vergilər Nazirliyi bu rəqəmi real saymır. Faris Əmədov bildirir ki, müğənnilərin gəlirinə nəzarət etmək mürəkkəb proses olduğundan nazirlik həm nəzarətin gücləndirilməsi mexanizmi üzərində çalışır, həm də toyda baha qiymətə oxuyanlarla ucuz oxuyanlar arasında fərq qoymaq istəyir. Tədbiq ediləcək yeni qaydalar hələ kağız üzərindədir.
Bir sıra müəyyən tərif meyarlara əsasən təsdiqatlaşdırma aparılacaq. Bu deməkdir ki, tərif kateqoriyalara bölünəcək. Həm şadlıq evləri, həm müğənnilər. O kateqoriyalara aid olan müğənnilər və yaxud şadlıq evlərinə konkret bir vahid vergi məbləği nəzərə tutulur.
Azərbaycanın xalq artisti Mələk xanım Əyyubova isə hesab edir ki, toy müğənnilərin yeganə qazanc yeri olduğundan onlara sərt qaydalar tətbiq etmək düz deyil. Onun fikrincə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müğənnilərin kaset satışından, konsertlərdən qazanmaq imkanları yoxdur.
Biz adicə konsertlərə gedirik rayonlara, məsəl üçün televiziya zəng edir ki, gəl filan rayona. Adar demək ki, bu oxuyan nədir gəlsin? Oxuyan cibindən pul verir, maşın tutur, gedir havayı, oxuyur, gəlir. Amma indi bir yana baxanda o müğənni hansısa bir toya gedir, oradan 5 manat pul qazanır ki, bunları ödəsin və onu da vergi nazir əlindən alır.
Müğənni Aygün Kazımovanın prodüseri Sayka Məmmədova isə deyir ki, onlar qazançlarına uyğun vergi ödəməsində problem görmürlər. Bəs bu zaman toyda oxumaq üçün məbləğ artacaq mı? O, məbləğin toy sahibləri ilə danışıqlardan asıl olacağını düşünür. İqtisadi ilimlər doktoru Əli Ərzayev isə problemin çıxış yolunu gəlir bəyannaməsi haqqında qanunun tətbiqində görür. Onun fikrincə, bu qanun işlədiyi təqdirdə sənətçinin yaşayış tərzi, sahib olduğu əmlakın dəyəri ilə az gəliri əks etdirən hesabat arasında uyğunsuzluq vergi orqanlarının diqqətini cəlb edəcək və bundan sonra sənətçilər öz gəlirlərini gizlədə bilməyəcəklər.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin icmalı Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Bakı kəndlərinin 100% qazla təmin edilməsi layihəsinin icrasına başlayıb. Bu barədə Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Aslanov Azadlıq Radiosuna bildirib, onun sözlərinə görə prezidentin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihəni 2007-ci ilin sonuna qədər tamamlamaq planlaşdırılır. Həm qazın təzyiqi aşağı olan bölgələrə əlavə xətlər çəkiləcək, həm də qazsız bölgələr qazlaşdırılacaq. Yaxın zamanlarda həm də Şahdəniz yatağından qaz hasilatına başlanılacaq. Qaz hasilatı ilə bağlı işlər barədə Prezident İlham Əliyevi məlumatlandıran BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bu barədə məlumat verib, dövlət başçısı isə layihə işə düşəndən sonra Azərbaycanın mühüm qaz ixracatçılarından birinə çevriləcəyini deyib. Azərbaycan şərabının ixracı isə artıq genişlənməkdədir. Bu ilin əvvəlindən bəri ölkədən şərab ixracı 2 dəfə artıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Əhliman Nəsirovun sözlərinə görə, Azərbaycan şərabı Rusiyada 1990-cı illərdə itirdiyi mövqelərini tədricən bərpa eləyir. Buna təkan verən isə Moldova və Gürcüstan şəraplarının keyfiyyətlərində şübhələrin olması iddiası ilə Rusiya bazarına buraxılmamasıdır. Və sonda valyuta məzənnələri dollar manata nisbətən ucuzlaşmaqda davam eləyir. Avqustun 22-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar artıq 88 qəpiyə enib, avro və rublun məzənnəsi isə bir qədər sabitdir. 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbərlərin əsas başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyur, Uzanı.
Çox sağ ol, İlxan. Ukraynada qəzaya uğrayan təyyarənin bütün sərnişinlərinin öldüyü güman olunur. İran nüvə proqramı ilə bağlı ciddi danışıqlara hazır olduğunu deyir. Qobustan həbsxanasında aksiya başlayıb. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Rayonlarda gecə 18-23 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 13-18, sabah gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı, bir də Yoxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Diyasporun fəaliyyətin götürsün üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Gəli bunda Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə izahdan olmalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Radio Liberty, Praha.